Перше запитання до Анатолія Кінаха, президента Українського союзу промисловців та підприємців і у дуже відповідальні часи прем'єр-міністра України, пов'язано з тим, що настала бюджетна пора, чи то пак передбюджетна пора, і, звичайно ж, УСПП має свої пропозиції до бюджету у цей складний для нас усіх період.
Так, відповідно до Конституції України, уряд повинен 15 вересня подати в Верховну Раду України проєкт державного бюджету 2023. І він зараз готується. Однозначно, такого складного бюджету у нас не було за всі роки незалежності. Це в першу чергу в зв'язку з широкомасштабною агресією, війною Росії проти України. Тим більш ворог цілеспрямовано руйнує нашу промислову інфраструктуру, всі напрямки сфери життєдіяльності людей і економіки. Бюджет буде, безумовно, дуже дефіцитний. В реальному вимірі часу, в умовах поточних, дефіцит бюджету щомісячно складає до 5 мільярдів доларів. І на сьогоднішній день, по факту, наприклад, останнього виконання бюджету за серпень місяць, такі цифри. Власних надходжень порядка 95 мільярдів гривень, а інші – це зовнішня допомога, це в першу чергу кредити, внутрішні займи і частково гранти – біля 125 мільярдів гривень. При цьому ми бачимо, що на сьогоднішній день, по суті, порядка 40% доходної частини державного бюджету спрямовуються на оборону держави, на потреби обороноздатності, потреби Збройних сил України. Тому, виходячи з цього, бюджет 2023 буде формуватися, в першу чергу, на пріоритетах боротьби з агресором, звільнення наших територій. Це соціальні програми, виплата пенсій, заробітної плати. І, безумовно, повертаючись до опалювального сезону, це максимальна адресна допомога людям, починаючи з внутрішньо переміщених осіб, наших біженців, яких у нас до 7 мільйонів, включаючи ті родини, які втрачають платоспроможність, роботу в умовах війни. Бюджет буде дуже складний, тому ми зараз працюємо над пакетом, включаючи пропозиції, що в умовах мобілізаційної економіки, воєнного стану, економіка на 80% території, яку ми зараз контролюємо, повинна працювати ще в більш кращих умовах, чим це було до війни, з точки зору і дерегуляції, протидії фіскальному, адміністративному тиску, жорсткої оцінки недбалості відповідальних осіб, особливо в інститутах влади. Бо відношення до роботи, до своїх завдань сьогодні повинно бути не менше, ніж той рівень патріотизму, мужності, які демонструють наші воїни на фронті. І тільки так можна мінімізувати всі ці проблеми, які сьогодні вже є в основі як поточного, так і бюджету на слідуючий 2023 рік. Коротко, кожне підприємство, кожна компанія, кожен громадянин, який має шанс бути економічно активним, повинен цей час використати з нашою допомогою. І пакети таких пропозицій знаходяться і в президента, і в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів України.
Пане Анатолію, от ви кажете, кожен або кожна, хто має такий шанс. А якщо людина не усвідомлює свого шансу, що тут УСПП може порадити і запропонувати? Та?
В першу чергу ми пропонуємо, в тому числі, інститутам влади, в першу чергу, уряд і Верховна Рада, максимально спрямувати свої зусилля, крім, безумовно, завдань адресного соціального захисту, на комплексні системні дії. У нас дуже багато питань, скажімо відверто, до Кабінету міністрів України. Ми вважаємо, що в цих умовах не вистачає роботи на випередження. Багато рішень, які приймаються без техніко-економічних обґрунтувань. Ну, наприклад, прийняли рішення про підвищення тарифів на вантажні перевезення в Україні на 70%. Це в умовах, коли наші базові експортери, агропромисловий комплекс, гірничо-металургійний, які давали 70% всьої валюти експортної виручки, і також підвищили 3-5 разів свої транспортні витрати в зв'язку з блокадою тих же морських портів і руйнацією транспортної інфраструктури. Через спробу підвищити навантаження на імпортну складову 10% на імпортні операції в вигляді фінансового збору. Це би ще більш негативно вплинуло на діяльність нашої економіки. Слава Богу, нам вдалося переконати і Верховну Раду, і уряд, і це питання далі знято з порядку денного. Чи спроба підвищити акцизи на нафтопродукти і так далі. От такі рішення не повинні прийматися без глибокого вивчення ситуації, діалогу зворотнього зв'язку з тими, хто працює в реальному секторі, з експертами, аналітиками, і в умовах відсутності запасу часу ми не маємо права на такі системні помилки, які створюють наші власноручні вже проблеми, які потім мужні в лапках починаємо долати. От такі принципи повинні бути закладені сьогодні в роботу, і кожний крок повинен бути максимально системним, високопрофесійним і прогнозованим в контексті результату.
Дуже цікава і показова історія. Дякую вам, пане Кінах. Нагадаю, наш співрозмовник, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах зараз. Але от ви там сказали, що у вас, ну, я так розумію, що в УСПП, та й у вас, напевно, особисто, є чимало запитань до Кабінету міністрів. А в Кабінету міністрів часто до вас виникають запитання? І якого роду?
Я працюю в контексті діалогу, в тому числі в рамках соціального діалогу Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Це трикутник уряд, роботодавці, профспілки, яку я маю честь на даному етапі очолювати. І безумовно в нас відбувається діалог. Але скажемо прямо відверто, що на сьогоднішній день система державних інститутів влади в контексті професійності, вимог до персональної відповідальності та іноді навіть державницьких позицій не відповідає в повній мірі вимогам мобілізаційної економіки. І ті проблеми, які ми боляче відчували в довоєнний період, які я вже перелічив, сьогодні відчувається ще більш гостро, маючи на увазі ті іспити, ту боротьбу, яку веде український народ і держава. І тому ми постійно формуємо пропозиції з аргументами, що крім безумовно зовнішньої політики, що дуже важливо для консолідації світового співтовариства навколо підтримки України, питання однозначно оборони держави, звільнення територій, необхідно і президенту в першу чергу звернути дуже серйозну увагу на рівень ефективності державних інституцій в умовах війни, включаючи, знову ж підкреслюю, фактор персональної відповідальності за кінцевий результат. І це має дуже важливе значення, бо війна приймає затяжний характер, на жаль, характер війни на виснаження ресурсів і ефективна конкурентоспроможна економіка є дуже вагомим фактором перемоги над ворогом. І це, по суті, другий економічний фронт, який має дуже серйозне значення в контексті нашої незворотної перемоги. От це питання, ми впевнені, повинні розглядатися на самому високому рівні і приймати адекватні дії, включаючи кадрові рішення.
Пане Анатолію, ви принаймні двічі вжили термін «мобілізаційна економіка». Я не часто його чую, в принципі, в наших дискусіях. Це термін ваш? І поясніть, будь ласка, що він передбачає?
Це термін, безумовно, мій, не наш. Він вже мав аналоги в історії, в різних варіаціях і не тільки в умовах війни, навіть тої великої кризи, яку проходили Сполучені Штати, які також використовували параметри технології мобілізаційної економіки. Мова йде про максимальну концентрацію інтелектуальних, природних, кадрових, наукотехнічних, природних ресурсів для того, щоб держава забезпечувала життєдіяльність на своїй території і мала ресурси для боротьби з ворогом.
Це мобілізація, вона ж, мобілізація містить елемент примусовості. Наскільки мобілізаційна економіка?
Я маю більше в контексті не мобілізацію, в контексті використання там в такому варіанті реквізиції там ресурсів і так далі. Так далі. Мова йде про відношення кожного на своєму місці і розуміння свого внеску в життєдіяльність держави і можливість перемагати ворога. І це стосується всіх, незалежно від статусу посад і державних чиновників, і кожного нашого громадянина. І тут повинно однозначно бути і інформаційне супроводження, чесна розмова, чесний діалог з суспільством, щоб люди розуміли зміст цих вимог. Ну, а влада по своїй природі повинна показувати приклад, незалежно від її статусу, починаючи з виконання Конституції, завершуючи державницькими позиціями і роботою в інтересах, в першу чергу, держави і розвитку і національних інтересів. От це суть концентрована термін «мобілізаційна економіка». І ми повинні зрозуміти, що це дуже важливо. Ми вдячні однозначно міжнародним партнерам за їх допомогу. Вона має для нас вирішальне значення в цей час, особливо постачання зброї, спецтехніки і так далі. Але дуже важливо, щоб поступово все більше наших проблем ми вирішили не за рахунок зростання державного боргу, зовнішньої фінансової допомоги, а в першу чергу за рахунок нашої економіки. Ну, як приклад, ми сьогодні працюємо в діалозі з міжнародними партнерами, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, що необхідно розширити транспортні коридори по постачанню українського експорту морським шляхом. І на сьогоднішній день, наприклад, гірничий металургійний комплекс України, який заблокований, а він до війни мінімум 80% продукції експортував через порти Азовського і Чорного морей, падіння виробництва до 70%. А в цьому комплексі працювало до війни до 500 тисяч працівників. Тому необхідно дуже жорстко наполягати, щоб однозначно були сформовані транспортні коридори по експорту нашого гірничо-металургійного комплексу. І це би давало в місяць, по нашим розрахункам, мінімум 600 мільйонів поступлень валютної виручки. І інші приклади. Тобто необхідно максимально працювати таким чином, щоб збільшувалася питома вага наших ресурсів для вирішення наших проблем, а не накопичення боргів. Це суть мобілізаційної економіки, але головне – це перемога на фронті, і економіка повинна максимально цьому сприяти.
Пане Анатолію, ще хочу принаймні в двох питаннях вашою думкою поцікавитись, як людина, яка, по-перше, знає ситуацію, по-друге, не раз доводила, що вміє запропонувати дієве рішення. Одне, ну таке, не знаю, і локальне, але і України цілої стосується. Я от в першій частині маратону розмовляв із журналісткою з Нікополя, запитав її про підготовку до опалювального сезону, настільки, наскільки це можливо в постійно обстрілюваному місті. І вона там сказала, що в принципі вони більш-менш спокійні, тому що у них немає централізованого опалення. І готові люди, ну, себе забезпечувати. Наскільки оці наші нинішні умови можуть спричинити те, що тенденція відмови від централізованого опалення, вона переможе зрештою?
Це дуже негативна тенденція, бо централізоване опалення – це одна із знак цивілізованого суспільства. І це факт. І повернення до того, про що кажуть і наші слухачі, да, безумовно, з урахуванням специфіки місцевості, населеного пункту, має право на життя і індивідуальне опалення. А коли мова йде про серйозні мегаполіси, міста з мільйонами, сотнями тисяч мешканців, там, безумовно, централізоване опалення – це ознака сучасного цивілізованого суспільства. З точки зору опалювального сезону, в нормативній частині, користуючись можливістю Андрію, він, як і завжди, відповідно до нормативних актів, повинен розпочатися не пізніше 15 жовтня. Рішення приймають в тому числі з врахуванням ситуації на кожній території. При умовах, що температура в наших будинках мінімум 3 дні буде 8 градусів і нижче, і це умова обов'язкового старту опалювального сезону. Тарифи поки не змінюються. Тариф на природний газ для населення залишається 7,96 гривні за 1 кубометр. Дуже важливо те, що зараз ми працюємо в контексті механізму субсидій. Бо, наприклад, взяти вимушено переміщених осіб, наших внутрішніх біженців, а їх буде мінімум до 7 мільйонів, з рахуванням тих людей, які не зможуть пережити зиму при прифронтовій території, мінімум 47% на цей час людей, внутрішніх наших біженців, серед них біля 1,2 мільйона дітей, втратили джерела своїх доходів. Тобто необхідно буде формувати дуже серйозну адресну допомогу. В тому числі планується збільшити підтримку тим родинам, які прийняли біженців на оплату комунальних послуг на одну людину біженця з 450 до 900 гривень на місяць. І це рішення зараз готується. І, безумовно, і ризики опалювального сезону. Це, в першу чергу, дії агресора. І, як я сказав, цілеспрямовано руйнує інфраструктуру. І вже зруйновано було порядка 320 котелень. З них на цей час біля 45% вже відремонтовано. Але ризики зберігаються. Ризики нанесення вдарів агресором на інфраструктуру видобутку природного газу, особливо Харківська, Полтавська області. Безумовно, ризики нашої газотранспортної системи, через яку йде ще поки транзит природного газу в Європу. Нам дуже важливо це для збереження тиску в системі, щоб подати оселиву центральні, східні, південно-східні території України природний газ з наших сховищ. Безумовно, електрична енергія – це, в першу чергу, ризик зупинки Запорозької атомної станції. Це саме велика атомна станція в Європі, 6 блоків, яка генерувала до війни щорічно 40 мільярдів кіловат-годин електричної енергії. Це 20% від загальної генерації в Україні всіми видами генерації. Тобто це дуже серйозно може вплинути на баланс виробництва генерації електричної енергії. І необхідно також формувати альтернативні варіанти імпорту з об'єднаної енергетичної системи Європи. І, безумовно, дуже серйозні ризики, які стосуються необхідності формування доходної частини бюджету з урахуванням збільшеного обсягу субсидій. І тут не можна гратися, бо за кожним цим випадком це конкретна родина, яка вимагає допомоги. Я впевнений, що на сьогоднішній день з точки зору обсягів ми зможемо накопичити в наших сховищах, і це вже по факту видно, на 15 жовтня мінімум десь 14,3 мільярда кубічних метрів природного газу. З рахуванням зниження споживання нам в умовах такої середньої річної температури вистачить на опалювальний сезон. Але от ті ризики, про які я сказав вище, вимагають необхідності наявності резервів, як природного газу, так і вугілля. І, до речі, на сьогоднішній день ми заборонили експорт українського вугілля з тим, щоб накопичувати наші запаси для проходження опалювального сезону. І в цій частині, завершуючи, дуже важливо буде чітка координація дій на рівні центральних і місцевих органів влади, територіальних громад, з тим, щоб діяти чітко, адекватно, оперативно і максимально формувати умови життєдіяльності людей в дуже складний опалювальний сезон 2022-2023. От така ситуація на сьогодні.
Дуже дякую. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо був Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців і у дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України.